He nuin bai buli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Tsara ry mpiaino ajaina ny mampatsiaro antsika amin'izao fandaharana izao fa mbola mandinika hatrany ilay lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina isika. Tamin'ny fandaharana farany ary dia nandinika lohateny lehibe iray isika dia ny momba ny hiverenan'ny Tompo Jesosy haka ireo tena kristianina marina. Nisy fizarana efatra io lohateny io. Ny voalohany dia hoe Jesosy mihitsy no efa nilaza mialoha io hiverenana io. Faharoa, efa nambara ireo tanjony io hiverenan'ny Tompo Jesosy io. Fahatelo, efa nambaran'ny apôstôly Paoly ny fomba hiverenan'ny Tompo Jesosy. Ary fahaefatra, efa nambara ihany koa ny zavatra iseho amin'io fiverenan'ny Tompo io. Io fizarana fahaefatra io dia nahitantsika fa voalohany ireo maty eo amin'ny Kristy dia handreny feony ka hitsangana. Faharoa, ireo maty tsy kristianina, izany hoe ireo izay tsy tena nanaika ny Kristy tao am-pony dia tsy mba hitsangana amin'io fotoana io. Fahatelo, ireo maty eo amin'ny Kristy ka natsangana sy ireo kristianina mbola velona dia hiaraka akarina hitsenany Tompo. Ary toy izany ny fahaefatra dia hoe hampandrosoin'ny Tompo ao an-danitra ny olony rehetra mba hiaraka aminy mandrakizay. Anio indray isika ry mpiaino ajaina, ho toy n'ilay nidinitsika tamin'ny fandarana farany dia andinika ny any an-danitra. Andininy telo no hodinintsika ao anatin'io lohateny io. Voalohany, ny kristianina rehetra dia tsy maintsy iseho eo amin'ny tribonalin'i Kristy. Faharoa, handray valisoa ny kristianina. Ary fahatelo, hakambana amin'i Kristy ny fitambaran'i kristianina rehetra. Izay no ho fanakambanana an'i Kristy sy ny Eglizy fantatra amin'ny hantsoina hoe ny fampakarambady ny zanak'ondry. Ilay voalohany ary izao dia hoe ny kristianina rehetra dia tsy maintsy hiseho eo amin'ny tribonalin'i Kristy. Haseho avokoa ny asan'ny olona rehetra fa ny andro no hampiseho azy, satria haseho amin'ny afo izany andro izany ka dia hozahantoetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny ambonin'ny fanorenana dia Jesosy Kristy, dia handray valim-pity izy. Raha ho levo ny afo ny asan'ny olona dia ho faty antoka izy, fa ny tenany kosa dia vonjena nefa toy ny avy eo amin'ny afo ihany izy. Korintianina voalohany toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Amin'izay fotoana izay ny Tompo dia hampiariary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka hampiseho ny fikasany fo. de samy ahazo zay derany avy amin'andriamanitra izy rehetra. Korintianina voalohany toko fahefatra andinin'ny fahadimy. Koa samy hampamoahan'andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Romanina toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Tsara ho fantatra fa ny tribonalin'i Kristy de tsy natao anamelohana ny kristianina tsikory, satria voasoratra hoe ary amin'izany de tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Romanina toko fahavalo andinin'ny voalohany. Ny tribonalin'i Kristy no ho toerana ampisehoana ny asa ny tsirairay. Ny asa mantsy zay zavatra natao no ho tsaraina fa tsy ny olona tsekory. Mba handraisan'ny olona rehetra zay zavatra nataony tenany dia araka zay nataony na tsara na ratsy. Korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny fahafolo. Zany ihany koa no ambarany Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo hoe: ary raha ilay tsy mizata avan'olona fa mitsara araka ny asany izy rehetra no antsoinareo hoe ray, de mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro ny fivahininareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny antindrazana, fa ny ra soan'i Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy klema ary tsy misy pentipentina. Izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao andro faran'izao noho ny aminareo izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany, de ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba hiorena ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Zay ary ny momba ny hoe ny kristianina rehetra de tsy maintsy iseho eo amin'ny tribonalin'i Kristy. Faharoa, handray valisoa ny kristianina. Aorinan'ny tribonalin'i Kristy de homena valisoa ny mpino tsirairay arakaraka ny tsy fivadiany tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ohatra, homeny tompo satroboninahitra ny mpino izay namela ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina hiasa ao anatiny. Ny fahavelomany fanahy ao anatin'ny mpino, ny vokatry ny fanahy hitany olona rehetra, fandeha sy fanomponan'i Kristy ao anaty fanankina tena amin'Andriamanitra sy fankatoavana azy, zany rehetra zany de hankasitrahina sy omena valisoa. Amin'izany andro zany, ny tompo Jesosy no ho ilay mpitsara marina. Sambatra ianareo raha ratsy ny olona sy enjehiny ary asiny izay teny ratsy rehetra itenena ny langy anareo noho ny amiko. Mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa toy izany ihany no nanenjehan'ny mpaminany izay taloha anareo. Matio toko fahadimy andinin'ny faraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo. Sambatra izay olona maharitra fakampanahy, fa rehefa voazato hetra izy de handray ny satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny tompo homena izay ti azy. Jakoba toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Koa amin'izany ry rahalahy malalako, de miorena tsara, aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby dimampolo. Satria izany no ikelezanay aina sy iezahanay, satria izahay manantena an'Andriamanitra velona izay mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay mino. Timoty voalohany toko fahaefatra andinin'ny fahafolo. Fanamariana. Amin'io andro io de ho hitan'ny kristianina fa ny vokatra tsara rehetra, ireo asa soa natao ho fifalian'ny tompo Jesosy sy ho voninahiny, de vokatry ny asa ny fahasoavana atao amin'ny mpino tsirairay. Nefa izy koa zavatra tsy nanome voninahitra ny tompo fa vokatry ny fisehony manofo teo amin'ny fiainan'ny mpino. De ho hitantsika hoe ahoana ny fomba nanadiovany rany Kristy antsika ho afaka amin'io tarehetra. Ho hitantsika eo ny habe ny fahasoavany tamintsika. Araka izany dia hampiariariana io masin'Andriamanitra ny tena naha isika antsika, nefa tsy hoe mba hanamelohana antsika tsy akory, fa mba hahatonga ny fotsika hitsaoka sy hankalazan'ny Tompo noho ny fidadasiky ny fahasoavany. Koa rehefa hitan'ny kristianina ny haben'ny fahasoavana narotsaka taminy, dia impolo loatra avy ao anatiny ny fiderana hoe ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika handray hery sy arena sy fahendrena sy faherezana sy aja sy voninahitra ary saotra. Apokalipsy 5:18. Izay koa ny momba ny hoe handray valisoa ny kristianina. Ary ilay 5 farany dia hoe hakambana amin'ny Kristy ny fitambaran'ny kristianina rehetra. Izay no ho fanakambanana ny Kristy sy ny Eglizy, fantatra amin'ny hantsoina hoe ny fampakarambady ny zanak'ondry. Momba io fampakarambady ny zanak'ondry io dia izao no ambarany Apokalipsy 5:7-8. Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakarambady ny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Ary nasaina ny tafo rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy. Fa izany rongony fotsy madinika izany dia niasa marina ataon'ny olona masina. Aoka ho marihina eto fa niatsara n'ilay akanjo dia vokatry niasan'i Kristy. Izay le hoe nasaina. Kristy no miasa ao ampon'ireo olo masina mba hamokaran'izy ireo reny asa marina ireny. Zay rehetra no sedraina teo aloha teo amin'ny tribonalin'i Kristy ka tafajanona no ho hita ao amin'io akanjo io. Ny sisa rehetra kosa dia ho faty antoka. Ka izay no mahazava-dehibe ny miaina dia ny ankehitriny amin'ny fitsinjovan'io fampakarambady io. Ary hoy koa izy ny Tompo, ary hoy koa izy tamiko, soraty sambatra izay natsoina ho amin'ny fanasana ny fampakarambadiny zanak'ondry. Apokalipsy 5:18. Ireo nantsoina ho amin'ny fanasana ireo dia nisakaizan'i Kristy ilay mpampakatra toa ny jaonina mpanao batisa sy ireo mpino talohan'ny hazo fijaliana. Ny teny jaonina mpanao batisa hoe izay manana ny ampakarina no mpampakatra, fa nisakaizan'ny mpampakatra izay mitsangana sy miaino azy dia mifaly indrindra noho ny feon'ny mpampakatra. Ary efa tanteraka izany ny fifaliako izany. Jaonina 3:19. Thank you. mbola ampatsahivina trany ry mpiaino an-tsaina fa manohy ny fandiniana ilay loha hevitra hoe inona no atao hoe kristianina isika. Androanyntsika dia nanomboka ny jery lohateny lehibe hoe any an-danitra. Ho jerentsika manaraka ary ny iseho aoriana ny fampiakarana ny eglizy. Dingana enina no velabelarintsika momba izany. Voalohany, fitsarana farany izay mampivarahontsana eto an-tany. Faharoa, fiverenan'i Kristy amboninahitra ety an-tany mba hametraka ny fanjakana arivotaona. Fahatelo, ny fanjakana arivotaona. Fahaefatra, fitsarana farany. Fahadimy, hatolotry ny tompo Jesosy ho an'ny rainy ny fanjakana. Ary fahaenina, famoronana lanitra vaovao sy tany vaovao. Dingana voalohany ary, fitsarana farany izay mampivarahontsana eto an-tany. Rehefa vita ny fankalazana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry dia ho tafaray Kristy sy ny fiangonana ary tsy ho aisarahina intsony ho mandrakizay. Dia iverina ny tompo Jesosy hanjaka mandritra ny arivotaona. Nefa alohan'ny hahatafapetraka izany fanjakana izany dia mbola hirehitra amin'ireo rehetra tsy nibebaka tamin'ny fahotany aloha ny fahatezeran'Andriamanitra. Amin'izay dia isy fitsarana mampivarahontsana hiatra eto an-tany. Fa ny kristianina kosa tsy mba hiarana izany fahoriana izany satria efa any an-danitra izy ireo, efa miaraka amin'ny Kristy. Izany no nampanantenainy tompo Jesosy hoe izaho kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro fakampanaza efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahantoetra izay monina ambonin'ny tany. Apokalipsy toko fahatelo andininy fahafolo. Izay ny dingana voalohany, fitsarana mampivarahontsana eto an-tany. Dingana faharoa dia hoe fiverenan'i Kristy amboninahitra ety an-tany mba hametraka ny fanjakany arivotaona. Aorinan'ireo andro fizahantoetra ireo dia iseho eny amin'ny lanitra Kristy. Hiaraka amin'ireo anjeliny rehetra izy amin'izay ary ho tonga mba hanjaka. Ny fiangonana izay efa tafaray amin'i Kristy satria efa vadiny dia ho eo anilany raha tonga izy mba hankalazaina eo amin'ny olon'ny masina sy gagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany. Tesalônianina faharoa toko voalohany andininy fahafolo. Arak'izany dia hankalaza azy sy higaga aminy ny mponin'ny fanjakana napetraka. Mahita azy eo anivon'ny fiangonana izany hoe ireo antsoina hoe olon'ny masina sy izay rehetra mino. Izay ny momba ny dingana faharoa hoe fiverenan'i Kristy amboninahitra ety an-tany mba hametraka ny fanjakany arivotaona. Ilay dingana fahatelo izany dia io fanjakana arivotaona io. Eto an-tany ny tompo Jesosy Kristy dia hametraka fanjakana feno fahamarinana sy fiadanana mbola tsy nisy toy izany. Haharitra arivotaona io fanjakana io. Izay no ambarany Apokalipsy toko faraikambinifolo andininy fa dimy ambiny folo sy ny toko faharoapolo andininy fa enina hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristy iny. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo tsy mba hananany fahafatesana faharoa fahefana fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivotaona. Ho fotoam-pahasambarana tsy misy toa azy io fanjakana io ary anisan'ny ampiavaka izany fotoana izany ireto zavatra dimy ireto. Voalohany, tsy avela hanao ratsy intsony ny devoly. Faharoa, fandriam-pahalemana eo amin'ny samy olombelona. Fahatelo, fiovana eo amin'ny biby sy ny zava-maniry. Fahefatra, ny olona rehetra hahalalan'Andriamanitra ary fahadimy fiafarany fanjakana rivotoana sy ny zava-misongadina amin'izany. Voalohany ary, tsy avela hanao ratsy intsony ny devoly. Ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra nanana ny fanalahidy ny lavaka tsy hitanoanoa lalina de lalina sy gadra lehibe eny an-tanany. De nisambotra ilay dragona izy de ilay menarana ela ny devoly satana zany ka namatotra azy arivotaona de nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy hitanoanoa ka nanidy izany de nanisy tombo-kase teo amboniny mba tsy amin'nytahany ny firenena maro intsony mandra-pahatapitry ny arivotaona. Apokalipsy toko faharoapolo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Faharoa, fandriam-pahalemana eo amin'ny samy olombelona. De hanefy ny sabany ho fangady ireny ary ny lefiny ho fanetezam-boaloboka. Ny firenena tsy hanainga sabatra hifamely na hianatra ady intsony. Isaia toko faharoa andininy fahaefatra. Ny marina hitrebona iroborobo amin'ny androny ary ho be ny fiadanana. Salamo faharoa amby fitopolo andininy fahafito. Fahatelo, fiovana eo amin'ny biby sy ny zava-maniry. Hampiboika renirano ao amin'ny tendrombohitra mangadiady aho ary loharano ao amin'ny loasa. Hanao ny efitra ho fary aho ary ny tany karakaina ho loharano miboiboika. Hampaniry hazo sedera sy akasiasy roatra ary oliva any anefitra aho ary kipreso sy pinina sy bokso eny an-tany hay. Isaia toko faraika amby efapolo andininy fahavalo ambin'ny folo sy sivy ambin'ny folo. Ary ny amboadia hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombikely mifa iray toerana, ary ny zazakely no hiroka hiambina azy, ary ny ombivavy sy ny bera hiara-komana, ny zanany hiara-mandry, ary ny liona hihina milolo tahaka ny omby. Isaia toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahenina sy fahafito. Fahefatra, ny olona rehetra hahalala an'Andriamanitra. No tadiavin' izay tsy naniry aho sy hitan'izay tsy nitady, hoy izaho tamin'ny firenena izay tsy nantsoina tamin'ny anarako, ity aho, ity aho. Isaia toko fadimy ambin'nympolo andinin'ny voalohany. Fa ny tany hoeniky ny fahalalanan'i Jehovah tahaka ny anaronany rano ny fanambanin'ny ranomasina. Ary amin'izany andro izany nisy lofin'i Jese izay hitsangana ho fanevan'ny firenena dia izy no ho tadiavin'ny jentilisa ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Isaia toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahasivy sy fahafolo. Ny fanjakana rivotaona zany dia ho vanim-potoana feno voninahitra, koa izao no voasoratra momba izany. Fa izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony, fa noho izay nampanaiky azy, sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra rehetra izao aza dia ho vitsorana amin'ny fahandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Romanina toko fahavalo andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny faharaika amby roapolo. Ary fahadimy farany, fiafarany fanjakana rivotaona sy ny zava-misongadina amin'izany. Voalohany, fizahatoetra farany ho an'ny olombelona. Amin'ny fiafarany fanjakana rivotaona Andriamanitra dia izahatoetra farany ny olombelona, ireo izay nahazo tombony tamin'ny fandriam-pahalemana sy ny fahombiazana arakarena nandritra io fanjakana rivotaona io. Hovahana i Satana izay nafatotra nandritra ny arivotaona, dia mbola mitaka ny olombelona ihany izy mba hiatahany izy ireo amin'andriamanitra ka hitso miny aminy. Ary indrisy fa marobe amin'izay eto an-tany amin'izay fotoana izay teraka nandritra ny fanjakana rivotoana ka tsy mba tozo fizahantoetra mihitsy no anaiky ho fitahan'ny devoly ary hitsony. Ireo mpanohitra rehetra ireo dia ampiseho miariary fa tsy nino an'andriamanitra hatr'izay hatr'izay izy ireo. Ho levonin'ny afo eo no eo izy ireo ho fitsaran'andriamanitra izany. Ary rehefa tapitra ny arivotoana dia ho vahana Satana ho afaka ao amin'ny trano maizina ny toerany ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny vazantany efatra dia Goga sy Magoga mba hanangona azy ho any amin'ny ady. Tahaka ny fasitry ny ranomasina ny isany. Ary niakatra namaky ny tany izy dia nanodidina ny tombony olona masina sy ny tanàna malala. Ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Apokalipsy 20:7-8. Faharoa, hatsipy any amin'ny elo i Satana. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariafy sy solofara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa ary hampijaliana andro aman'alina mandrakizay mandrakizay ireo. Apokalipsy 20:40. Arak'izany, Satana dia ho resy ny tompo Jesosy Kristy tanteraka tsy afaka hamitaka n'izan'izay tsony izy. Fahatelo farany, ho levo ny afo ny lanitra sy ny tany. Izao tontolo rehetra izao, izany hoe izao tanoninantsika izao mba amin'ny lanitra sy ny kintana hitantsika ankehitriny, izao tontolo rehetra izao dia ho levonina tanteraka amin'ny afo araka ny voasoratra hoe: ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa mifirimirimoana mafy ary ho levo ny afo ny tena ny zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Petera 2:30. Dia izay no ho farany, izay no tena farany izao tontolo izao. Izay indray ary mpiaino ajaina no nanoizantsika androany ny fandiniana ilay loha hevitra hoe inona no atao hoe kristianina, nahitantsika ny momba ny any an-danitra sy ny iseho aorianan'ny fampiakarana ny eglizy. Dia itoy amin'ny fandarana manaraka ny fandinihantsika izao loha hevitra izao. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao ho fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo, dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray, 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny tompo Jesosy izay sary hita maso maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Koa
atony ampanajana sy ankitsipony baiboly de horaiketi ny fanahy masina ao anatinao reo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba ampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka na faly na malahelo na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana na feno aya na tony tanteraka de ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ela izy akatsika, araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.